นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมาพบปะพูดคุยในเรื่องธรรมะอันเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าของเราประกาศไว้ดีแล้วเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในเรื่องของคำสอนนี้ก็มีสมัยหนึ่งที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรหลังจากที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆในบริเวณตำบลขยาซึ่งถ้าเราไปดูในสถานที่นั้นในปัจจุบันนี้ตำบลขยาก็จะมีภูมิภาคในอย่างไรอย่างไรก็มีจุดที่เป็นต้นโพที่สันนิษฐานว่าเป็นจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เอาไว้มีการสร้างเจดีย์อะไรต่างๆขึ้นนะห่างไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็มีต้นไทรนะซึ่งเป็นที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังนะว่าเป็นต้นไทรที่พระองค์ก็มานั่งอยู่แถวนี้แหละมานั่งพักเป็นต้นไทรที่พวกเด็กเลี้ยงแพะนะจะใช้เป็นที่นั่งพักเหมือนกันแต่พระองค์มานั่งอยู่ที่นั้นตอนนั้นยังไม่ได้ไปสอนใครนะก็นั่งเสวยวิมุตติสุขนะในอัตถกถาจารย์เขาก็ว่าอย่างนั้นนะถึงการเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในที่นั้นก็มีความดำริความคิดขึ้นมาว่าสัตว์โลกเนี่ยที่ยังไม่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมนะยังถูกกลุ่มมืดกลุ่มหมอกของอวิชชาห่อหุ้มปกคลุมอยู่ยังถูกรัดรึงอยู่ด้วยตัณหาอยู่ถูกอวิชชาห่อหุ้มอยู่เนี่ยจึงทำให้ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมนะอันเป็นเรื่องทวนกระแสอันเป็นเรื่องที่จะให้ออกจากทุกข์ได้นะซึ่งในที่นั้นก็มีความคิดความดำริว่าเอ๊ะอะไรเนาะจะเป็นเครื่องมือนะที่ทำให้เราสัตว์ที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะเป็นยุคปัจจุบันที่คนมีอายุประมาณ100ปีนะเกินกว่านี้ก็มีนิดหน่อยจะทำให้รู้ถึงธรรมะได้นะเพราะว่าสัตว์ในยุคปัจจุบันนี้หนามากนะฟังหนามากนะถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มปกคลุมอย่างหนาแน่นถูกตันหารัดรึงอย่างเหนียวแน่นนะแน่นกว่าสมัยก่อนๆที่ผ่านมานะเราสังเกตได้จากอะไรนะก็สังเกตได้จากอายุมนุษย์ที่ลดลงนะสมัยก่อนมนุษย์มีอายุมากกว่านี้นะมนุษย์ก็มีอายุมากเกินกว่า100ปีอยู่นะเราก็ค่อยๆลดลงมาเพราะว่าอกุศลธรรมที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นพออกุศลธรรมมันเจริญมากขึ้นนะไอข้าวปลาอาหารที่มันดีต่อสายพันธุ์ของมนุษย์มันก็ลดลงเสื่อมลงเสื่อมลงมนุษย์ก็อายุน้อยลงน้อยลงนะเสื่อมไปบ้างเจริญบ้างก็เป็นสมัยไปซึ่งในสมัยเหล่านั้นก็เคยได้เล่าถึงพระพุทธเจ้าในสมัยต่างๆมีอายุ 20,000 ปีบ้าง 40,000 ปีบ้าง 10,000 ปีบ้าง 5,000 ปีบ้างนะจนสมัยที่อายุมนุษย์ที่น้อยที่สุดนะที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นได้ก็คืออายุประมาณ100ปีนะซึ่งสมณโคดมเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นนะที่จะมาสามารถบอกสอนมนุษย์ที่มีความหนาที่สุดในวงรอบของความเป็นมนุษย์ละหนาหนามากๆละนะซึ่งจึงต้องเป็นพระพุทธเจ้าที่มีปัญญามากซึ่งในที่นั้นก็มีความคิดความดำริว่าเอ๊จะทำยังไงนะอะไรจะเป็นเครื่องที่จะให้เหล่าสัตว์ที่ถูกกลุ่มมืดห่อหุ้มเนี่ยรู้ธรรมเห็นธรรมได้นะก็ได้มีความคิดความดำริในเรื่องนี้ขึ้นมาก็จึงได้ดำริถึงเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4นะว่าสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวนะเช่นคำพูดนี้ว่าหนทางเครื่องไปทางเดียวนะเพื่อความก้าวล่วงบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนะเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องอริยญาณธรรมเพื่อที่จะพ้นจากทุกข์ได้แต่ทางนั้นคือสติปัฏฐานทั้ง4นะสติปัฏฐาน4ทั้งฝั่งเป็นทางเดียวนะไม่ว่าวิธีปฏิบัติของใครก็จะคิดมารูปแบบไหนก็บอกมีหลายวิธีหลายวิธีจริงๆมีวิธีเดียวนะคือวิธีทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องมารวมลงอยู่ที่สติปัฏฐานทั้ง4นะซึ่งสติปัฏฐาน4ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะมรรค8เนี่ยถ้าเราจะพูดก็แยกเป็น8อันใช่มั้ยจริงๆมันต้องรวมเป็น1นะเหมือนถนนสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ8อย่างนะเส้นทางเส้นเดียวเนี่ยเก ็คือสัมมาสติด้วยเหมือนกันสติปัฏฐาน4ด้วยเหมือนกันนะเราอาจจะแบ่งย่อยลงไปนะพูดให้กว้างขึ้นก็เป็นศีลสมาธิปัญญาพูดให้ย่อลงไปอีกก็คือสมถวิปัสสนาพูดเหลืออย่างเดียวนะก็คือสตินั่นเองนะสติปัฏฐาน4นั่นเองสติปัฏฐาน4ก็แยกได้เป็นสมถวิปัสสนาถ้าแยกออกไปกว้างขึ้นก็เป็นศีลสมาธิปัญญาแยกออกไปบรรยายออกไปให้มันละเอียดขึ้นก็เป็นอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งมันคือเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นทางสายเอกทางสายเดียวตรงนี้นะเป็นทางเดียวซึ่งทางเดียวคือสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นทางที่สําคัญมากนะเป็นเรื่องที่สําคัญมากตั้งแต่ก่อนหลังจากตรัสรู้ก่อนที่จะไปหาปัญจวัคคีย์ก็พูดเรื่องสติทําไมถึงว่าอย่างนั้นทําไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องสําคัญต้องพูดตั้งแต่ตอนต้นนะยังไม่ทันไปสอนใครก็จะไปคิดว่าสอนเขาเรื่องอะไรก็จะสอนเรื่องสติปัฏฐาน4ตอนก่อนจะปรินิพพานนอนสีหาสายาอยู่ระหว่างต้นสาระคู่ที่สวนสาระในเมืองกุสินาราก็พูดถึงความไม่ประมาทซึ่งก็เป็นคำเดียวกันกับคำว่าสตินั่นเองสติก่อนสติหลังสติตรงกลางนะสำคัญมากเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้เจ้าสติที่บอกให้มีสติเนี่ยมันเป็นยังไงนะสติแปลว่าอะไรท่านผู้ฟังสติแปลว่าอะไรตามความหมายคำศัพท์นะสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้อย่างแค่เรานึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานฉันกินอะไรนี่การระลึกถึงตรงเนี้ยเป็นสติทันทีเมื่อวานมีคนโทรมาหากี่คนเราระลึกได้เอ๊ะฉันพูดอะไรกับแม่ไปเราระลึกได้นะเมื่อวันนี้ของปีที่แล้วฉันทำอะไรเราระลึกได้นี่คือสติทั้งนั้นคือความระลึกได้นะคือเรื่องอะไรนี้ยกไปก่อนนะแต่ไอ้ความที่เราระลึกได้เนี่ยนั่นคือสติในทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราไประลึกถึงเรื่องไม่ดีนะเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือเรื่องอะไรก็ตามเถอะที่มันไม่ดีและจิตใจเราเศร้าหมองเช่นคุณถูกแฟนทิ้งคุณอกหักรักคุดแล้วคุณก็คิดถึงความรักเก่าๆที่มันเคยหวานชื่นโสสุดท้ายก็มาหักหลังฉันนะคิดถึงปุ๊บก็ปวดใจคิดถึงที่ไหนก็ร้องไห้อันนี้มีสติอยู่แต่เรียกว่าเป็นมิจฉาสติแต่เป็นสติที่จะทำความเดือดร้อนทำความกระวนกระวายให้กับใจของเราคนที่เขาชอบคิดจ้างเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยชอบนึกถึงจ้างเรื่องที่แย่ๆในพวกนี้คือลักษณะของมิจฉาสติคือการคิดถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคิดแล้วจิตใจของเราก็หวั่นไหวเดือดร้อนไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นถ้ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เราลุ่มหลงกำหนัดเพลิดเพลินเราชอบเราอยากเรามีอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็จะทำให้เรากำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาแสวงหานะปัญหาต่างๆก็ตามมานั่นก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสตินะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้เราเดือดร้อนคับอกคับใจคับแค้นเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจนะก็จะทำให้เรากระวนกระวายมีความร้อนความเดือดร้อนในใจอยู่ด้วยก็เป็นลักษณะของมิจฉาสติเหมือนกันที่พูดถึงนี้นะไม่ใช่บอกว่าไอ้ความคิดทุกเรื่องมันจะเป็นเรื่องไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะซึ่งเราสังเกตดูก็ได้คนที่อกหักบางคนนะเขาผ่านไป2ปี3ปี10ปีเขาคิดถึงเรื่องเดิมๆอีกก็ได้ก็ระลึกได้แต่คราวนี้ไม่ร้องไห้ไงไม่รู้สึกเจ็บปวดฮะรู้สึกธรรมดาเฉยๆนะตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นสัมมาสติแล้วทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสติเนี่ยคือเราระลึกถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราระลึกถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เป็นในแนวทางอกุศลนะทำให้เรามีราคะเกิดขึ้นทำให้เรามีความลุ่มหลงหรือทำให้เรามีความไม่พอใจความโทสะเกิดขึ้นอันนั้นไม่ดีนะเป็นมิจฉาสติแต่ถ้าเรื่องใดเราระลึกถึงแล้วเห็นตามที่เป็นจริงว่าเออนั้นมันก็เป็นธรรมดานะมันเป็นของไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตาคุณเห็นอย่างนี้การระลึกถึงตรงนั้นจะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามเรื่องคนอื่นก็ตามเรื่องฉันก็ตามเรื่องใครก็ตามนั่นเป็นสัมมาสติได้นะสองสถานการณ์คิดเรื่องเดียวกันนะแต่ว่าเป็นสัมมาอันหนึ่งเป็นมิจฉาสติอันหนึ่งเป็นสัมมาสติท่านผู้ฟังต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเราคิดถึงอย่างเช่นความผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะเงินหายญาติตายโอ้คิดแล้วเสียใจนะเสียใจวันไหวไปตามสิ่งนั้นอันนี้เป็นการระลึกถึงตรงนั้นเป็นมิจฉาสติ แต่ถ้าเราระลึกถึงแล้วเราเห็นสภาพตามที่เป็นจริงอกหักเลิกกันก็ธรรมดาแต่เห็นความเป็นอนัตตาในมันคนเงินหายญาติตายสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเราถูกหลอกเราระลึกถึงตรงนั้นเห็นความเป็นอนัตตาของมันการระลึกถึงตรงนั้นเป็นสัมมาสติได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการคิดนั่นคิดนี่คิดโน่นแล้วจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านหมดไม่ใช่นะถ้าเราจะคิดว่าคนที่เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้แล้วนะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เขาจะไม่ได้คิดอะไรเลยหัวสมองว่างโปร่งเหมือนข้างในเป็นกลามะพร้าวนะไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นก็อาจจะคิดอยู่อาจจะมีความรู้ความจำความสติอะไรต่างๆผ่านมาแต่เห็นตามที่เป็นจริงได้นะให้สิ่งที่เราระลึกถึงนั้นเป็นสัมมาสติได้ไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้บางคนอาจจะมีความสับสนความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะว่าโอ๊ยฉันคิดนั่นคิดนี่โอ๊ยจิตใจฉันฟุ้งซ่านอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ถึงแม้ความฟุ้งซ่านเป็นนิวรณ์5แล้วคุณยังมีสติอยู่ในนิวรณ์5ได้โดยซ้ำนะถ้าเราเห็นพวกนิวรณ์5ตามที่เป็นจริงนะเราก็มีสติได้คือการมีสติบางทีมันยังละไม่ได้นะมันยังมีสิ่งที่มากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตอยู่แต่อย่างน้อยเรามีสติพอที่จะรักษาจิตไม่ให้หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นอันนี้ก็เรียกว่ายังมีสัมมาสติอยู่ละได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก่อนนะเปรียบเสมือนกับเจ้าสัตว์6ชนิดที่ถูกผูกอยู่นะที่เสาเกินเสาหลักถ้ามันยังดึงอยู่เชือกมันได้รับแรงดึงอยู่มันยังมีแรงอยู่เชือกมันได้รับแรงดึงเสามันก็ต้องรู้สึกถึงแรงดึงได้แต่เชือกยังไม่ขาดเพราะอย่างกรณีที่เรามาฝึกจิตให้มีสติเรารู้ว่าเรามีนิวรณ์แต่นิวรณ์ยังไม่ดับแล้วก็เหมือนเจ้าสัตว์6ชนิดนั้นที่มันยังมีแรงดึงอยู่มีแรงดึงมันก็ดึงไปแต่ถ้ามันขาดเมื่อไหร่คือเราลืมหลงสติแล้วเราจะวันไว้ไปตามมันละนะวันไว้ไปตามความขี้เกียจขี้คร้านวันไว้ไปตามความฟุ้งซ่านไม่พอใจนะอภิชาโทมนัสความพยาบาทอะไรต่างๆวันไว้ไปตามนั่นคือเชือกขาดแล้วแต่ถ้าเราผูกเชือกไว้นะสิ่งนั้นอาจจะยังมีกำลังนะแต่เราฝึกสติของเราให้ดีนะพอสิ่งนั้นอ่อนกำลังลงมันก็จะดับไปนะก็เหมือนเจ้าสัตว์6ชนิดที่มันถูกผูกอยู่มันดึงไปดึงไม่ไปดึงจนกระทั่งมันเหนื่อยแล้วมันก็จะมายืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่ข้างเสาเกินเสาหลักนั่นเองสติตรงนี้นั่นคือสัมมาสติเพราะฉะนั้นเราฝึกสติเพื่อให้จิตของเรามีกำลังในการที่เราจะเห็นตามที่เป็นจริงไปตามทางของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดอยู่เป็นประจำนั้นในรายการธรรมารัมรุนก็คือเรื่องของการระลึกถึงนึกถึงลมหายใจนะคือแทนที่เราจะให้จิตของเราไปคิดเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันใช่อยู่ในอย่างตั้งแต่ตอนแรกที่พูดในรายการว่ามันอาจจะเป็นสัมมาสติก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นความเป็นอนัตตาเห็นตามที่เป็นจริงได้ซึ่งอันนั้นก็ดีแต่มันก็จะมีปัจจัยเสี่ยงว่าบางทีเราอาจจะไม่สามารถที่จะเห็นตรงนั้นได้นะซึ่งเครื่องมือที่พระเจ้าให้เอาไว้นะก็คือลมหายใจนะให้เครื่องมือคือลมหายใจเอาไว้ในการที่เราจะใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ให้จิตของเรามาตั้งอยู่ตรงนี้นะแทนที่จะให้จิตของเราไปคิดเรื่องอดีตอนาคตดีไม่ดีนะไม่เอานะให้จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจนะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนั่นคือสติปัฏฐานนะคุณจะใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้นะคือแทนที่ให้จิตนั้นไประลึกถึงเรื่องที่ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจนะเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเอาเราใช้ลมหายใจของเราเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนะให้จิตเนี่ยมันมาก้าวลงตรงนี้พอจิตมันก้าวลงตรงนี้มันก็วางจากอารมณ์นั้นดับจากอารมณ์นั้นนะซึ่งถ้าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอารมณ์ที่ทำให้เรามีความโกรธเป็นอารมณ์ที่ทำให้เรามีความโลภความหลงนะเราวางจากนั้นวับปุ๊บเนี่ยแล้วจิตของเรามาอยู่กับลมหายใจเนี่ยตรงนั้นคือลักษณะของการที่จิตหลุดพ้นละหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นนะการหลุดพ้นตรงนี้ก็คือวิมุตตินั่นเองวิมุตติแปลว่าการหลุดพ้นนะซึ่งอันนี้จะสอดคล้องกับพุทธพจน์ที่บอกถึงว่าอินทรีย์เนี่ยจะเป็นที่แล่นไปสู่จิตใช่ไหมจิตเนี่ยจะเป็นที่แล่นไปสู่สติสติจะเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติฟังอีกครั้งหนึ่งนะอย่างสมมุติว่าอินทรีย์ของเรานะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้เป็นอินทรีย์เป็นช่องทางที่จะให้สิ่งภายนอกเนี่ยเข้ามามันจะเข้ามามันจะมาเจออะไรมันก็ต้องมาเจอจิตจิตต้องเป็นตัวที่เข้าไปรับรู้นะเช่นเราดูหนังเราฟังเพลงนะเราไปเล่นดนตรีนะพวกนี้มันผ่านช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งสิ้นนะผ่านมาแล้วมันจะไปไหนต่อ อย่างสมมติถ้าเราอ่านหนังสือเราคร่ำเคร่งกับอ่านหนังสือแม่เรียกครั้งที่สองที่สามเราไม่ได้ยินนั่นเพราะว่าเสียงมีอยู่ไหมมีอยู่หูมีอยู่ไหมมีอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปถึงใจและทำให้มันไม่สามารถที่จะไปรับรู้ได้ซึ่งอินทรีย์ทั้งหมดถ้าจะให้ถูกต้องและเกิดเป็นภาษาที่จริงนั้นมันก็จะต้องไปรวมลงที่จิตและอินทรีย์จึงเป็นที่แล่นไปสู่จิตนะเมื่อเราได้ยินเสียงแม่แล้วเราถึงจะตอบสนองได้ลักษณะนี้ก็คือมันไปโดนจิตนั่นเองพอไปโดนจิตจิตก็รับรู้นะซึ่งตรงเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญถ้าจิตไม่มีที่รักษาไม่มีที่อยู่จิตนั้นก็จะถูกเจ้าเสียงที่ผ่านมาทางหูดึงออกไปดึงออกไปไหนก็ไปตามอำนาจของมันนะถ้าสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อที่จะทำให้เกิดความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีมันก็จะพาจิตไปกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีถ้าสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อความโกรธความคับแค้นความเร่าร้อนความเดือดร้อนมันก็จะผ่านมาทางตาหรือหูจมูกลิ้นกายหรือใจมาดึงจิตออกไปให้ไปวันไหวครับแค้นโกรธเคืองเดือดร้อนไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไรคือมานั่นเองนะมันก็จะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าเรายังอยู่ในอำนาจของตาหูจมูกลิ้นกายแต่ก็ชื่อว่ายังตกอยู่ในอำนาจของมารนะเป็นสถานที่เล่นของมารเลยมารก็จะเที่ยวเล่นอยู่แถวนี้นะแล้วมันก็จะวางกับดักไว้ตรงนั้นวางกับดักไว้ตรงนี้นะวางกับดักที่เวลาผ่านเข้ามาปุ๊บจิตมันไม่ฉลาดนี่ใช่ไหมถ้ามันไม่ฉลาดมันก็จะถูกมารกับดักของมารหรือมารดึงไปตามช่องทางเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่มีตัวรักษามันก็จะเป็นธาตุนั่นเองเป็นธาตุเพราะนั้นอย่างกรณีที่พูดถึงว่าคุณอกหักรักคุดนะคุณคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วมันทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจคิดถึงทีไรก็เหมือนเอามีดปักอกทุกทีเดือดร้อนใจคร่ำร่ำให้คร่ำครวญทุกทีนั่นนี่คือกับดักของมารอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจิตของเรานะไม่สามารถแล่นไปสู่สติได้นะจิตไม่แล่นไปสู่สติได้มันก็จะถูกดึงไปตามผัสสะเราจึงต้องรักษาจิตด้วยสตินะอินทรีย์ท่านผู้ฟังอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นที่แล่นไปสู่จิตจิตถ้าไม่แล่นไปสู่สติมันก็จะถูกมารดึงไปตามหูตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นจิตจึงต้องมีสติรักษาพระเจ้าจึงบอกว่าจิตเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่สตินะเพราะว่าถ้าไม่มีสติรักษาจิตก็จะไปนู่นไปนี่แหละตามเรื่องตามราวละเพราะฉะนั้นการที่ไปนั้นไม่ใช่หมายความว่าไปตามความคิดนะความคิดเรามีได้แต่ไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเราไม่ไปนะสตินี่แหละจะเป็นตัวที่ปิดกั้นเหมือนกับนายทวารปิดกั้นศัตรูปิดกั้นคนที่ไม่รู้จักให้เข้าแต่คนที่รู้จักนายทวารเป็นผู้ฉลาดนะอยู่ที่กำแพงเมืองอยู่ที่ประตูของกำแพงเมืองนะประตูเมืองคนนี้เป็นคนที่ชั่วช้าลามกเป็นคนหยาบไม่ให้เข้าคนนี้เป็นคนดีให้เข้าได้ภาษาเดียวกันเนี่ยนำเรื่องที่ดีมาก็มีนำเรื่องที่ไม่ดีมาก็มีนะเราปิดกั้นเรื่องที่ไม่ดีบางทีเราควบคุมภาษาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ได้นะกรรมแต่ละคนทำมาไม่เหมือนกันการที่เรารับรู้ต่ออารมณ์ได้การที่เรารับรู้ต่อภาษาได้นั่นคือกรรมเก่าของเราแต่สิ่งที่เราเลือกได้สิ่งที่เราทำได้คือทำสติของเราเลือกที่จะใช้สติของเราในการที่จะเลือกสิ่งที่เป็นกุศลกับมาในการที่จะปิดกั้นสิ่งที่เป็นอกุศลไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้จิตของเราก็จะตกอยู่ในอำนาจของมารนะมันก็จะปู้ยี่ปู้ยำจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจิตของเราไม่มีสติเราจะพลาดนะสตินี่แหละจะทำให้จิตของเรานั้นถึงความหลุดพ้นนะเอาแค่ว่าคุณถูกขับรถปาดหน้าคุณขับรถไปที่ทำงานหรือไปโรงเรียนนะขับรถปาดหน้าเอี้ยถูกมอเตอร์ไซค์ขับรถปาดหน้ามันจะจี๊ดขึ้นมานะคุณมีภาษาเกิดขึ้นทางตาใช่ไหมเกิดขึ้นทางตาปุ๊บมันผ่านเข้ามานะรูปแสงเหล่านี้ผ่านเข้ามาทางตาปุ๊บเข้าถึงใจเรารู้สึกพวะเมื่อไหร่ปุ๊บถ้าเผื่อว่าใจของเราไม่มีสติรักษาก็จะถูกอารมณ์นั้นดึงจิตผ่านทางตาออกไปโกรธปี๊ดขึ้นมานะปากก็เริ่มขยับมือก็เริ่มขยับเป็นเรื่องขึ้นมาอีกนะแต่ถ้าจิตของเรานะมีสติรักษาปุ๊บจิตของเราไม่ไปตามอารมณ์นั้นการอาการที่จิตไม่ไปตามอารมณ์นั้นเพราะมีสติรักษามีลมหายใจเช่นเราระลึกถึงลมหายใจเป็นต้นหรือเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วเราระลึกถึงลมหายใจเอ้าเพราะว่าเมื่อไหร่เนี่ยจิตของเราหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นทันทีจิตของเราไม่ไหลไปตามอารมณ์นั้นทันทีอาการที่จิตของเราไม่ไหลไปตาม หลุดพ้นจากอารมณ์นั้นชั่วขณะหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าวิมุตตินั่นเองแต่วิมุตต์ในตรงนี้อาจจะเป็นวิมุตต์ที่กลับกำเริบถ้าคุณยังมีเชื้ออยู่คืออวิชชาแล้วมันก็อาจจะกลับกำเริบอีกได้นะไปติดตึ๊บอีกเหมือนกันเอ้าเราก็ต้องมีสติอีกให้มันหลุดพ้นมามีวิมุตต์ออกมาซึ่งถ้าเราฝึกไปทำไปฝึกไปทำไปนะก็จะทำให้วิมุตต์คือการที่เราวางเราหลุดพ้นจากตรงนั้นเนี่ยไม่กลับกำเริบได้นะเป็นวิมุตต์ที่สูงสุดละนะเป็นการหลุดพ้นที่ดีที่สุดละนั่นคือความเป็นพระอรหันต์เรายกตรงนั้นไว้ก่อนแล้วกำลังพูดถึงกระบวนการที่ว่าอินทรีย์เข้ามาเพราะว่ามันจะไปสู่จิตจิตถ้าไม่ได้รับการรักษามันจะไหลไปตามสิ่งที่มากระทบเพราะฉะนั้นจิตต้องได้รับการรักษาด้วยสติจิตจึงควรที่จะต้องลั่นไปสู่สตินะเรารักษาจิตอย่างนี้นั้นจิตตรงนี้การที่จิตแล่นไปสู่สติตรงนี้มีการควบคุมไหมมีแน่นอนแต่เป็นการควบคุมในลักษณะหนึ่งนะซึ่งจะทำให้จิตของเรานั้นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่ว่ามาถึงนี้แล้วอาการที่จิตของเรานั้นหลุดพ้นจากอารมณ์ที่มันมากระทบมีผัสสะอยู่นะมีผัสสะอยู่แต่หลุดพ้นจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับผัสสะนั้นอาการหลุดพ้นกับการที่เราหลุดออกจากตรงนั้นได้คือวิมุตต์ตรงนี้เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตต์ได้นะชั่วขณะหนึ่งเดียวนี้คุณเห็นได้ทันทีนะเอาแค่ว่าคุณฟังธรรมะอยู่คุณฟังธรรมะอยู่คุณรู้สึกถึงความที่มีความร่าเริงในธรรมนะคุณรู้สึกถึงความที่ธรรมะนี้ฉันสามารถปฏิบัติได้คุณรู้สึกถึงความที่ฉันอยากจะชักชวนคนอื่นเข้ามาฟังธรรมะคุณรู้สึกถึงความที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันรู้ได้เฉพาะตนมีความร่าเริงมีความบันเทิงในธรรมนี่แหละคือธรรมานุสตินะธรรมานุสติเป็นหนึ่งในอนุสติ10อย่างอยู่แล้วนะเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่บางคนจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ท่องอิติปิโสบ้างบางคนจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ใช้พุทโธบ้างบางคนเห็นถ้วยกาแฟก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ก็ดีเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องระลึกถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าระลึกถึงการตรัสรู้ว่าพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้อย่างนี้มาถึงได้ตรัสรู้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ระลึกถึงคุณธรรมตรงนั้นนั่นก็คือพุทธานุสติแล้วนะบางคนข้าพเจ้าก็เคยเห็นนะเขาเอาฝาบ้านของเขาเนี่ยมาเขียนนะรายชื่อวัดไหนวัดไหนที่เขาเคยไปทำบุญช่วงงานกฐินนี้เขาให้ทานที่นี่เขาจดเอาไว้จดเอาไว้นะมาดูทีไรก็รู้สึกดีใจอันนี้ก็เป็นเครื่องให้เขาระลึกถึงการให้การบริจาคของเขานั่นก็เป็นจาคานุสติบางคนจะระลึกถึงการปฏิบัติของใครสักคนใดคนหนึ่งบางทีระลึกถึงตอนที่เราไปปฏิบัตินั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในรักษาศีลในการที่เราเจริญสติพวกนี้คือสังฆานุสตินั่นนะเพราะสงฆ์คือการปฏิบัตินะหรือเราอาจจะนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคือไม่ได้นึกถึงหน้าตาของท่านไม่ได้นึกถึงผ้าเหลืองหรือว่าไม่ได้นึกถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมร่างกายตรงนั้นแต่นึกถึงการปฏิบัติดีนึกถึงการปฏิบัติชอบอันนี้ก็เป็นสังขารนุสติได้อย่างเช่นบอกที่เมื่อพูดเมื่อสักครู่ว่าพุทธานุสติเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไประลึกถึงพระธาตุหรือว่าระลึกถึงรูปพระพุทธรูปที่เป็นอิฐหินปูนทรายหรือทองเหลืองหรือไม่ใช่ว่าไปนึกถึงอย่างอื่นแต่ว่าให้นึกถึงคุณธรรมนะนึกถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติแล้วจิตของเราตรงนั้นหลุดพ้นจากอารมณ์ที่จะขึ้นลงๆตามสิ่งที่มากระทบนะการหลุดพ้นตรงนี้ก็เป็นผลจากการที่เราเกิดสติตรงนั้นณวินาทีนั้นนั่นเองและนอกจากนี้ถ้าเรานึกถึงความดีความงามของเราที่เราได้เคยทำความดีไว้เช่นการรักษาศีลเป็นต้นนะมีคนเข้ามายั่วยวนล่อลวงให้เราจะผิดศีลข้อ3เราบอกเราไม่ทำนะมีคนมายั่วยวนล่อลวงให้เราโกงให้เซ็นเอกสารโกงเราบอกเราไม่ทำเราระลึกถึงตรงนี้ได้นะท่านฟังพัวขึ้นมาปุ๊บคุณมีศีลานุสติทันทีนี่คือศีลานุสติจิตคุณอย่างน้อยตรงนั้นไม่ถูกสิ่งที่เป็นอารมณ์อกุศลมาดึงไปน้อยใจเราสบายทันทีนั่นคือศีลานุสติเกิดแล้วท่านฟังหรือแม้แต่ว่าถ้าเราระลึกถึงในกายของเราในข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่าเอาอย่าให้จิตของเราออกนอกกายในตัวของข้าพเจ้าเองที่ทำอยู่เป็นประจำนั่นก็คือใช้อานาปานสติกับกายคตาสติคู่กันนะเราพิจารณาเห็นผมคนเล็บฟันหนังเห็นกระดูกของเรานะผมของเราเนี่ยเป็นต้นเนี่ยบางคนอาจจะมีความคิดว่าถ้าคิดถึงผมแม้ผมมันสลวยผมมันนุ่มผมมันหอมผมมันน่าดูถ้าคุณเห็นอย่างนี้อันนี้เป็นมิจฉาสตินะเป็นมิจฉาสติระวังแต่ถ้าเราเห็นผมตามที่เป็นจริงนะเห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ของมันอันนั้นถึงจะเป็นสัมมาสติคุณเห็นผมสวยๆนี่แหละสวยๆนี่แหละนุ่มๆหอมๆนี่แหละเอาลงไปใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวดูแล้วก็ลวกออกมา ทำเป็นต้มยำหรือทำเป็นเกาเหลาเส้นผมมาดูโอ้โหจะเห็นความที่อยากจะอ้วกออกมาเลยซ้ำนี่สัมมาสติสัมมาสติเกิดขึ้นทันทีนะไม่ให้กายของเราออกนอกเขตผิวหนังอันนี้ก็เป็นกายากตาสติได้หรือบางทีถ้าเรานึกถึงนะนอกจากจาคะศีลใช่ไหมยังมีคุณธรรมอีก2 อย่างคือศรัทธาแล้วก็คือปัญญานะเรามีศรัทธามีปัญญาอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของเทวดาที่เขามีกันนะเทวดาใครเสื้อคนใดคนหนึ่งจะเป็นเทวดาเขาต้องมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเองเราก็มีศรัทธาเราศีลของเราจาคะของเราปัญญาของเรานะเรานึกถึงตรงนี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าจาคานุสตินะปัญญาในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าปริญญาที่คุณปริญญาตรีนะปริญญาโทถ้าเป็นปริญญาเอกนี่จะระลึกถึงได้ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นปัญญาที่เห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆตัวนั้นเองนะซึ่งใครๆเขาก็เห็นกันได้ถ้าคุณมีปัญญาจริงๆเหล่านี้คือเบื้องต้นท่านผู้ฟังที่จะทำให้เราจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่มีสติได้สติเป็นสิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูขนาดว่าน้ำเนี่ยเขายังเอาเข้านาวิทย์เข้านาเอาวิทย์ออกนานะคุณสร้างเขื่อนขึ้นมากั้นน้ำเก็บไว้ใช้ต่างๆได้ยังมีเขื่อนยังมีฝายทดน้ำมีกังหันน้ำเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการบังคับน้ำได้นะลูกศรนายช่างศรเขาทำเหลาไม้ออกมามันไม่ตรงก็เอาความร้อนนะจุ่มน้ำแล้วก็ดัดนะเล็งดูเขาก็ยังใช้ไฟใช้ความร้อนเป็นเครื่องมือในการดัดลูกศรเหล่านั้นได้หรือแม้แต่ไม้คุณเอาไม้เป็นท่อนๆมาช่างไม้เขายังถากไม้เอากบสายเอาเลื่อยปาดตรงนั้นปาดตรงนี้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำเป็นอุปกรณ์ชิ้นงามๆออกมาได้เขาก็ยังมีอุปกรณ์ของช่างไม้ในการที่จะทำไม้นั้นให้เป็นไปตามที่เขาต้องการได้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นวัวเป็นช้างหรือเป็นม้าก็ยังฝึกได้นะเป็นสิ่งที่มีจิตมีใจยังฝึกได้นะโดยใช้เครื่องมือในการฝึกเช่นใช้อาจยาบ้างใช้ศาสตราบ้างมนุษย์เราทั้งฝั่งมนุษย์เราก็มีจิตมีใจเหมือนสัตว์นั่นแหละนะก็สามารถฝึกจิตฝึกใจนี้โดยใช้เครื่องมือคือธรรมะซึ่งไม่ต้องใช้อาจยาด้วยซ้ำไม่ต้องใช้ศาสตราด้วยซ้ำเรายังฝึกได้ดูตัวอย่างองคุลิมานนะเป็นโจรใจบาปหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดมีใจมุ่งมั่นในการประหารยังถูกฝึกได้จิตของท่านยังฝึกได้ด้วยเครื่องมือนี้ที่ไม่ต้องใช้อาจยาที่ไม่ได้เป็นไปด้วยศาสตราแล้วทำไมจิตของเราจะฝึกด้วยเครื่องมือคือลมหายใจจะฝึกด้วยเครื่องมือคือสติที่ไม่ต้องเจ็บตัวด้วยไม่ต้องถูกลงอาจยาด้วยทำไมมันจะฝึกไม่ได้เรามีเครื่องมือตั้งเยอะแยะนะอนุสติ10นี่ที่พูดถึงนี่นะเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพุทธานุสติเราจะระลึกถึงธรรมะก็ได้เป็นธรรมานุสติสังขานุสติระลึกถึงความตายก็เป็นมรณานุสติระลึกถึงลมหายใจก็เป็นอานาปานสติระลึกถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาก็เป็นเทวตานุสติเครื่องมือเนี่ยสักอันใดอันหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอาจยาด้วยซ้ำไม่ต้องเกี่ยวข้องด้วยศาสตราด้วยซ้ำมันยังจะต้องฝึกจิตของเราได้แล้วทำไมเราจะไม่ทำทำได้ท่านฟังทำได้เรื่องนี้ไม่ได้ยากเลยอยู่กับเราตัวเราเองแต่อยู่ที่ว่าเราจะทำไหมเราเห็นตัวอย่างของสิ่งที่แม้ไม่มีจิตแม้ไม่มีใจมันยังทำได้สิ่งที่มีจิตมีใจนะเช่นสัตว์มันยังทำได้คนหยาบช้าก็ยังฝึกได้แล้วทำไมฉันเองไม่ได้ชั่วช้าขนาดนั้นไม่ได้หนาขนาดสัตว์แล้วก็เป็นสิ่งที่มีจิตมีใจด้วยก็ยังต้องฝึกได้สิขอให้ทำวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร